Όλοι μας εδώ πέρα συζητάμε για την αύξηση των τιμών. Μη σας διαφεύγει το γεγονός ότι αυτό που συζητάμε όλοι μας, ότι αυξάνονται οι τιμές.
Είναι λίγο πλασματικές.
Είναι οι ζητούμενες τιμές.
Ναι.
Αυτές που βλέπουμε εμείς στις αγγελίες. Δεν σημαίνει ότι οι τιμές στα συμβόλαια και στα πραγματικά transaction ακολουθούν το ρυθμό αύξησης των ζητούμενων τιμών.
Στο σημερινό επεισόδιο είναι μαζί μας ο Αντώνης Μαρκόπουλος, founder και CEO της Prosperty. Η Prosperty είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς και νοικίας ακινήτου, συντονίζοντας κάθε στάδιο από την αρχή έως το τέλος, ώστε να γίνει μια απλή, διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία.
Η Prosperty τι διαφορετικό προσφέρει στον χρήστη? Ποιο είναι το σημείο που μου λέτε εσείς ότι ξέρεις κάτι, ο ιδιοκτήτης το έχει βάλει 150.000 το ακίνητο, αλλά είναι μαλακία. Το ακίνητο κάνει 70.000. Πώς θα τα βρούμε στη μέση, ξέρω εγώ.
Τι τώρα ξεκινάει ο πραγματικός γολογοθάς στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι ψυχοφθόρα διαδικασία είναι αυτή, τι αγχωτική διαδικασία είναι. Γιατί είδες κάτι που σου αρέσει, ονειρεύεσαι τον εαυτό σου μέσα από το ακίνητο.
Πιστεύεις ότι είμαστε σε μια φούσκα στις τιμές των ακινήτων ή ότι αυτό είναι υπερβολικό? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε έναν ακόμη εκλεκτό καλεσμένο και αυτός είναι ο Αντώνης Μαρκόπουλος, συνιδρυτής και CEO της Prosperty. Καλησπέρα Αντώνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας και θα μας εξηγήσεις και εσύ ο ίδιος γιατί είσαι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για το real estate, το οποίο είναι ένα από τα πιο trend και τα πιο hot θέματα αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Αλλά θα πούμε κιόλας κάποια πράγματα για την Prosperty, η οποία έφερε την επανάσταση ουσιαστικά στο real estate και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι μεταβιβάσεις, οι αγοραπολισίες και οι νοικιάσεις ακινήτων. Οπότε καλησπέρα και να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για την Prosperty.
Ευχαριστώ πολύ καταρχήν την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας. Και για να μιλήσουμε για την Prosperty αλλά και για το real estate, είναι ένας χώρος πραγματικά που καίει πάρα πολύ κόσμο. Και όταν λέω καίει, είναι ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν και ένα από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για ποιο λόγο ενεπλάκη και εγώ στο χώρο του real estate, που δεν είχα καμία σχέση στο χώρο του real estate. Για το background μου είναι τεχνολογία, έχω σπουδάσει στο Βετσόβιο, ηλεκτρολόγος μηχανικός, οπότε πολλοί με ρωτάνε πώς και real estate. Οπότε ένας από τους παραμέτρους που ήθελα να κάνω κάτι στο χώρο του real estate, μεταξύ άλλων, ήταν ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Από πολύ νέα παιδιά, ηλικίας 17, 18, 19 χρονών, που θέλουν να στεγαστούν στο πρώτο διαμέρισμά τους ως φοιτητές, παραδείγματος χάρη, αλλά και μέχρι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, γιατί συνήθως οι μεγάλες ηλικίες άνθρωποι συνήθως είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που είτε θα πρέπει να πουλήσουν είτε θα πρέπει να μισθώσουν εκεί έξω. Άρα είναι μια βιομηχανία με την ευρεία έννοια, η οποία ακουμπάει σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Οπότε ήταν έτσι από τα βασικά κομμάτια μετά από την τελευταία μου καριέρα, τέλος πάντων, τελευταία μου θέση σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, για ποιο λόγο επέλεξα να ασχοληθώ με το real estate.
Έχεις κάποια προσωπική ιστορία, κάτι που έζησες εσύ ο ίδιος και σε έκανε ουσιαστικά να πεις ότι θα κάνω την Prosperty που θα κάνει αυτό και αυτό?
Ναι, συνήθως έτσι γεννιούνται οι startups, γεννιούνται ίσως από μια προσωπική ανάγκη, από μια κακή εμπειρία που είχε κάποιος προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία. Έτσι και εγώ, όταν επέλεξα τέλος πάντων να κάνω μια αγορά ενός ακινήτου, έζησα όλη αυτή την εμπειρία πώς αγοράζει σήμερα κάποιος ένα ακίνητο. Και απογοητεύτηκα πάρα πολύ, θα πρέπει να σας πω, γιατί νιώθω ότι η αγορά του ακινήτου, ενός ακινήτου, είναι μια πάρα πολύ σημαντική αγορά στη ζωή ενός ανθρώπου. Για πολλούς δε ανθρώπους είναι και ίσως η μοναδική μεγάλη αγορά. Ενώ άλλα αγαθά, καθημερινά, καταναλωτικά αγαθά, τα αγοράζουμε και να κάνουμε και μια κακή επιλογή, δεν τρέχει τίποτα την επόμενη.
Μπορεί να είναι και μια αγορά που θα κάνει κάποιος μία φορά στη ζωή του και να την περάσει μετά και στις επόμενες γενιές.
Ακριβώς. Άρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική διαδικασία, μια πολύ σημαντική αγορά. Άμα σκεφτείτε σήμερα πώς αντιμετωπίζεται αυτή η διαδικασία και ποια είναι η συνολική εμπειρία, ιδιαίτερη πλευρά του αγοραστή, αλλά θα έλεγα και του αυτού που θέλει να νοικιάσει. Δηλαδή, αν θέλετε να δούμε την εμπειρία με την πλευρά της ζήτησης και όχι της προσφοράς, Θα έλεγα ότι είναι μια απογοητευτική διαδικασία στο σύνολό της.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Θες να μας πεις λίγο, για όσους δεν ξέρουν ή δεν έχουν περάσει ποτέ από αυτή τη διαδικασία, τα βήματα που είτε είναι πολλά είτε είναι, ας πούμε, περίπλοκα, τα οποία πιστεύεις εσύ και έχετε κάνει να είναι πιο απλά στην πρόσπερτη.
Καταρχήν, σίγουρα εμείς προσπαθώντας να ψηφιοποιήσουμε, να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να την αναλύσουμε. Πέρα λοιπόν από την προσωπική μου εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία, καθίσαμε και εμβαθύναμε και σε διάφορες άλλες υποπεριπτώσεις, γιατί και εγώ δεν τις είδα όλες. Εγώ προσπαθούσα να αγοράσω ένα κινητό, αλλά ακόμα και η διαδικασία της ενοικίας έχει κάποιες άλλου τύπου δυσκολίες. Μπορεί να μην είναι ίδιες, αλλά έχει κάποιο άλλου τύπου δυσκολίες. Γιατί είναι δύο διαφορετικές αγορές, δηλαδή η αγοραπολισία ενός ακινήτου και ενοικίας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με τις δυσκολίες της και τα χαρακτηριστικά της κάθε μία αυτή αγορά. Επομένως, σήμερα η εμπειρία έτσι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα 95%, τι είναι ότι υπάρχει μια αρχική διάδραση με τεχνολογία και η μόνη επαφή που έχουμε με τεχνολογία, που είναι οι μηχανές αναζήτηση ακινήτων, τα γνωστά listing sites, που μπαίνει κάποιος και αναζητάει ένα κινητό. Το πρόβλημα σε αυτές τις μηχανές, και δεν φταίνουν οι μηχανές, οι πλατφόρμες προς Θεού, είναι ότι τα δεδομένα εκεί δεν έχουν επιστοποιηθεί από κάποιον. Γιατί τα δεδομένα τα ανεβάζουν οι επαγγελματίες. Άρα τα δεδομένα έρχονται βάσει μιας προσωπικής εκτίμησης, συλλογής του εκάστοτε επαγγελματία. Άρα επαφιόμαστε όλοι μας, σαν καταναλωτές, στον επαγγελματισμό, αυτά που βλέπουμε, αυτό είναι και αλήθεια. Έχουμε πολλές περιπτώσεις και πολύ γνωστοί και φίλοι που μπορεί να δουν ένα ακίνητο σε μια πλατφόρμα αναζήτησης 4 και 5 φορές και στη μία περίπτωση να γράφει, ας πούμε, ότι έχει πάρκινγκ, στην άλλη περίπτωση να γράφει ότι δεν έχει πάρκινγκ.
Ή ακόμα και χειρότερα να είναι διαφορετική και η τιμή κιόλας.
Καλά, αυτό είναι πολύ συνήθες.
Ανάλογα με την κάθε πλατφόρμα.
Αυτό είναι πάρα πολύ συνήθες.
Ή τοποθεσία δίπλα-δίπλα όλα, άλλες φωτογραφίες, άλλα είναι το ίδιο κίνητο.
Πολλοί κόσμοι βέβαια κατηγορούν τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες παραμένουν δεν ευθύνονται γι' αυτό, για να είμαστε πολύ σαφείς. Οι πλατφόρμες είναι ένας χώρος φιλοξενίας αγγελιών. Άρα, όσο moderation και να προσπαθήσεις να κάνεις, όταν η όγκη είναι τόσο τεράστια, όταν μπαίνουν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος να βλέπει κάθε αγγελία, να την τσεκάρει, αν είναι ίδια με κάποια άλλη κτλ. Οπότε θα ήθελα να πω εδώ πέρα ότι. Εντάξει, ο κόσμος βλέπει ένα brand και λέει «Μα φταίει αυτή η πλατφόρμα», αλλά ουσιαστικά οι stakeholders που ανεβάζουν αυτό το περιεχόμενο είναι οι επαγγελματίες του χώρου ή και οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες από μόνοι τους, για να μην λέμε μόνο για τους επαγγελματίες. Άρα το πρώτο πρόβλημα στην εμπειρία είναι ότι πολλές φορές αυτό που βλέπεις μπορεί να μην αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα. Οπότε έχεις μια αμφιβολία. Αν δεις κάτι ενδιαφέρον, και τι βλέπεις κάτι ενδιαφέρον από μια περιγραφή, από 3 φωτογραφίες, 4, δεν υπάρχει και πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Τώρα έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό σιγά σιγά και θα τα πούμε αυτά με περιεχόμενο όπως το 360, το walk-in κτλ. Χτυπάς ένα τηλέφωνο, δηλαδή βλέπεις ένα τηλέφωνο ενός επαγγελματία, ενός ιδιώτη και παίρνεις ένα τηλέφωνο. Άρα πρέπει να πας να δεις το ακίνητο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ακίνητο, όσο και να έρχονται πλατφόρμες σε την πρόσφερτη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε ότι μπορεί κάποιος να αγοράσει μέσα από μια πλατφόρμα ή με το πάτημα ενός κουμπιού ένα ακίνητο. Επειδή είναι τόσο σημαντική η αγορά, κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να δει το ακίνητο. Ακόμα και το walk-in του φέρνει μπροστά, έχει να κάνει και να πάει, να αισθανθεί, να μπει μέσα στο ακίνητο.
Ακριβώς. Είναι και αίσθηση που θα του βγάλει ο χώρος γενικότερα. Ακριβώς.
Και πρέπει να δει και τη γειτονιά.
Η γειτονιά, ο χώρος, η πολυκατοικία, αν είναι ένα διαμέρισμα, είναι πολλά τα που δεν μπορεί να τα περάσει όλα μέσα από ένα ψηφιακό κόσμο, αν μη τι άλλο.
Ακόμα και με τα ρούχα υπάρχει θέμα. Είναι αυτό το γνωστό αστείο, το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται τελικά.
Σωστό.
Πόσο μάλλον σε ένα σπίτι.
Σωστό. Οπότε το επόμενο βήμα είναι λοιπόν να πας να δεις το ακίνητο. Εντάξει, ένα πολύ κακό φαινόμενο που εξακολουθεί και συμβαίνει είναι ότι. Συνήθως σου δίνουν ένα ραντεβού κάπου λίγο πιο μακριά από το ακίνητο, γιατί το ακίνητο, και αυτό είναι μια στρέβλωση της ελληνικής αγοράς, επειδή είναι αποκλειστικό, το έχουν πάρα πολλοί μεσίτες, σου λέει μην έρθει κάποιος τώρα και δει ποια είναι η διεύθυνση του ακινήτου και φύγει μετά, δεν υπογράψει την εντολή υπόδειξης. Ναι, οπότε σου δίνουν κάπου ένα ραντεβού, ας πούμε, 2-3 στενά παρακάτω, υπογράφεις την εντολή υπόδειξης, χειρόγραφα τέλος πάντων εκεί πρόχειρα. Και αφού υπογράψεις την εντολή υπόδειξης, που η εντολή υπόδειξης είναι η δέσμευσή σου ως πελάτης, ότι επειδή μου δείχνει κάποιος το ακίνητο, Αν το αγοράσω ή το νοικιάσω, του οφείλω μια αμοιβή.
Αυτό το ροζ χαρτί που δίνουν συνήθως.
Ναι. Ναι, ό,τι είναι, ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Οπότε μια πολύ κακή εμπειρία είναι αυτή. Ένα δεύτερο, έτσι, ένα τρίτο μάλλον κομμάτι αυτής της αλυσίδας είναι όταν θα δεις το ακίνητο. Επαναλαμβάνω πολλές φορές επειδή το περιεχόμενο που είδες σε μια κοιλένη ήταν φτωχό. Νιώθεις απογοητευμένος γιατί τελικά ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που περίμενες. Ίσως κρύβαμε πράγματα ή κρύβαμε πράγματα που θα μπορούσε να τα έχει κάποιος αναδείξει για να μην χάσει το χρόνο. Επομένως νιώθεις απογοητευμένος γιατί έχασες πολύτιμο χρόνο και ο χρόνος όλων μας είναι πολύτιμος. Η καθημερινότητά μας είναι σκληρή. Στο να πας να βλέπεις ακίνητα. Να βλέπεις ακίνητα και τα λοιπά. Θυμάμαι εγώ όταν έψαχνα ακίνητο, 9 φορές στις 10. Έκανα απλό απότομη μεταβολή και έφευγα από το ακίνητο. Με το που έμπαινα, ας πούμε, δεν μου θύμιζε τίποτα σε αυτό που περίμενα να δω, ας πούμε. Ή που νόμιζα ότι είχα δει τέλος πάντων σε μια αγγελία. Επομένως, ένιωθα ότι έχανα τον χρόνο μου. Οπότε απογοητευόμουν συνεχώς. Τώρα, αν είσαι στην τυχερή περίπτωση του 1 στα 10 που σε ενδιαφέρει, σου αρέσει το ακίνητο, εκεί τώρα ξεκινάει ο πραγματικός γλωβροθάς στην ελληνική πραγματικότητα. Το να προσπαθήσεις να το αγοράσεις καταρχήν το ακίνητο. Αφού μιλάμε για την αγορά, θα πούμε και την ενοικίαση. Εκεί λοιπόν μπαίνεις σε ένα Γολγοθά που έχει να κάνει με νομικούς ελέγχους, με τεχνικούς ελέγχους. Εντάξει. Άρα τι κρύβεται πίσω από ένα ακίνητο, είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό.
Κρύβεται τίποτα μέσα στον τοίχο.
Νομιμοποιηθεί όλη η χώρη του ακινήτου, άρα.
Ναι, γιατί κάποιος μπορεί να έχει χτίσει, ας πούμε, ένα νέο δωμάτιο και να μην το έχει δηλώσει.
Πολύ πιθανό.
Πολύ πιθανό.
Αυθαίρετη κατασκευή. Ναι,
ναι, ναι. Πολύ πιθανό. Εντάξει, όλοι μπορεί να έχουμε κλείσει ένα παράθυρο, ένα φωταγωγό. Είναι σύνηθες αυτό στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, θα πρέπει να σας πω, και σε άλλες χώρες σημαίνει αυτό. Επομένως, ξεκινάει ο Γολγοθάς να κάνεις κάποιους ελέγχους για να μπορέσεις να πεις ότι μετά το αγοράζω. Εκεί υπάρχει μια μακρά διαδικασία συνεννόησης του ιδιοκτήτη, του δικηγόρου, του μηχανικού, του αγοραστή, του μεσίτη. Άρα 5 stakeholders που πρέπει να συνεννοούνται ταυτόχρονα. Και αν βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα να έχεις και τα χρήματα να το πάρεις με δικά σου χρήματα, μπαίνει και ένας έκτος stakeholder,
η τράπεζα.
Που έχει άλλους χρόνους.
Όχι άλλους χρόνους, άλλη διαδικασία, χρηματοδότηση. Και όλα αυτά πρέπει να συντονιστούν σε μια διαδικασία για να φτάσεις μπροστά στον 7ο και τελευταίο stakeholder, που λέγεται συμβουλογράφος. Άρα σήμερα θα έλεγα ότι από τη στιγμή που θα αρχίσεις να αναζητάς ένα ακίνητο μέχρι να φτάσεις μπροστά στο συμβουλογράφο με εγκεκριμένο δάνειο, με τακτοποιημένο το ακίνητο κτλ. Μπορεί να περνάνε και 5 και 6 μήνες σε μια καλή περίπτωση και 8 και 10. Δηλαδή τα κλεισίματα που βλέπουμε εμείς από τη στιγμή που υπάρχει το ενδιαφέρον μέχρι να φτάσεις και να είναι δικό σου το ακίνητο, να γίνει μεταγραφή του ακινήτου στο υποθετικό φυλάκιο, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Και καταλαβαίνετε, ως αγοραστής, για να ξαναέρθω στην πλευρά του αγοραστή, τι ψυχοφθόρα διαδικασία είναι αυτή. Δηλαδή, τι αγχωτική διαδικασία είναι. Γιατί είδες κάτι που σου αρέσει, ονειρεύεσαι τον εαυτό σου μέσα από το ακίνητο και έχεις πάρα πολλούς αγνώστους μέσα αυτή την πορεία. Και αν δεν είναι καθαρό, νομικά εννοώ, και αν δεν είναι ελεγμένο τεχνικά και το χάσω, και θα μου δώσει δάνειο η τράπεζα. Και με ποιους όρους θα μου δώσει. Επομένως, καταλαβαίνετε, μια πολύ αγχωτική διαδικασία. Προσπαθούμε λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία που σας περιέγραψα αυτή τη στιγμή, από το κομμάτι της αναζήτησης ενός ακινήτου και της πιστοποιημένων δεδομένων. Δηλαδή, ό,τι βλέπεις, αυτό είναι. Στο κομμάτι της υπόδειξης ενός ακινήτου με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Εντάξει. Στο κομμάτι των νομικών και τεχνικών ελέγχων και πώς μπορεί να βοηθήσει μια πλατφόρμα στο να μπορέσει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες, όχι απαραίτητα πιο γρήγορα, για να είμαι πολύ σαφής και ειλικρινής. Γιατί αυτές οι διαδικασίες για να γίνουν πιο γρήγορα, παιδιά, οφείλουν να έχουν την απέναντι πλευρά, και το λέω απέναντι πλευρά, είναι η πλευρά του κράτους, τις αντίστοιχες ψηφιοποιημένες πλατφόρμες, προκειμένου οι δικές μας πλατφόρμες να κουμπίσουν πάνω σε αυτές. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Τι θέλω να πω. Ο νομικός έλεγχος ενός ακινήτου σήμερα στην Ελλάδα το 2023 γίνεται με φυσική παρουσία του δικηγόρου. Άρα πρέπει να πάει ένας δικηγόρος στο υποθετικό φυλάκιο και να κάνει ένα νομικό έλεγχο του ακινήτου. Στην Κύπρο, στην οποία δραστηριοποιούμαστε, μπορεί να χτυπήσει το API του κτηματολογίου, γιατί έχουμε την πλατφόρμα μας και στην Κύπρο, και να πάρεις το ιστορικό 20ετίας του ακινήτου, ψηφιακά. Άρα αυτό που κάνει σήμερα ένας δικηγόρος, σε άλλες χώρες γίνεται αυτοματοποιημένο. Άρα δεν είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδικασία με την έννοια ότι γίνεται ψηφιακός νομικός έλεγχος. Όχι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι φτιάχνουμε μια πλατφόρμα η οποία τουλάχιστον εσύ ως αγοραστής έχεις τη δυνατότητα να ξέρεις αν έγινε ο νομικός έλεγχος, πότε έγινε και αν ήρθε το αποτέλεσμα και ποιο το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου. Άρα να παρακολουθείς τη διαδικασία. Άρα δημιουργούμε σε πρώτο επίπεδο μια διαφάνεια της διαδικασίας. Άρα δεν σε κυνηγάει κάποιος ή δεν κυνηγάς εσύ κάποιον να διαφερθείς αν έγινε ή δεν έγινε. Μπορείς να ενημερωθείς και μέσα από την πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και εμείς πολύ να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί το νιώθουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε πάρα πολύ. Γιατί το βιώνουμε, περνάμε το pain process της μη ψηφιοποιημένου, του μη ψηφιοποιημένου κράτους. Θεωρώ ότι τα βήματα που σχεδιάζονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να ελπίζω ότι τα βήματα που σχεδιάζονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά για να σας το κλείσω αυτό, θεωρώ ότι επαναλαμβάνω σήμερα. Αυτό το εξάμηνο, το οχτάμηνο της αγχωτικής διαδικασίας, εμείς προσπαθούμε να το μικρύνουμε και να είναι μια διαδικασία η οποία τουλάχιστον ενημερώνει τον κόσμο με μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη διαφάνεια στο πώς εξελίσσεται μια διαδικασία.
Οπότε με δεδομένο και το πώς είναι το περιβάλλον στην Ελλάδα που δεν είναι ψηφιοποιημένο και το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες, είτε πιο μεγάλες είτε και μικρότερες που έχουν κάποιοι μεσίτες, η Prosperity τι διαφορετικό προσφέρει στον χρήστη?
Εμείς καταρχήν ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε, το value proposition της εταιρείας μας ήταν ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακίνητα τα οποία είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα. Επομένως, εσύ ως ενδιαφερόμενος που θα έμπαινε μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα, θα έβλεπες ακίνητα τα οποία είναι πιο όρημα προς πώληση. Αυτό στην πορεία αυτών των 3 χρόνων επιτεύχθηκε σε έναν βαθμό, αλλά όχι στο 100%. Γιατί βρίσκεται μπροστά σε μια ελληνική πραγματικότητα που λέει ότι εγώ ως ιδιοκτήτης, προκειμένου να νομιμοποιήσω το ακίνητό μου, να το καθαρίσω το ακίνητό μου, εντός εισαγωγικών πάλι το καθαρίσω, για να είναι έτοιμος, θέλω να έχω τον ενδιαφερόμενο αγοραστή απέναντί μου, άρα να ξέρω ότι θα το πουλήσω σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επομένως, αρχίσαμε και επικεντρωθήκαμε σαν πλατφόρμα, σαν ψηφιακή πλατφόρμα, στο πώς θα διευκολύνουμε και θα εξυπηρετήσουμε και την πλευρά του αγοραστή και την πλευρά του demand. Θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία δηλαδή, από την πλευρά του αγοραστή, μια διαδικασία η οποία δεν χρειάζεται να αποτανθεί σε αυτούς διαφορετικούς stakeholders. Άρα, τι είπαμε πριν, ότι το σύνολο των stakeholders σε αυτή τη διαδικασία, οι external stakeholders, αφήστε τον ιδιοκτήτη, τον αγοραστή και τον μεσίτη, που εμείς παίζουμε το ρόλο του ψηφιακού μεσίτη, να πούμε. Οι υπόλοιποι 4, δηλαδή δικηγόρος, μηχανικός, μια τράπεζα και ένας συμβολογράφος, ουσιαστικά εμείς φέρνουμε αυτές τις 4 οντότητες κάτω από την ομπρέλα της Prosperity. Άρα σε εμάς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν κάπου αλλού, να πάρουν όλες αυτές τις υπηρεσίες μέσα από την δικιά μας λύση, μέσα από τη δικιά μας πλατφόρμα. Συνήθως τα παραδοσιακά μεσητικά γραφεία είναι γραφεία τα οποία κάνουν απλά την υπόδειξη του ακινήτου, το μεσητικό κομμάτι. Εμείς προσπαθούμε όλες αυτές τις υπηρεσίες να τις βάλουμε αυτή τη στιγμή μέσα από την πλατφόρμα και σιγά σιγά αυτές τις υπηρεσίες να αρχίσουμε να τις ψηφιοποιούμε. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες ανακοινώσαμε την πρώτη λύση στην Ελλάδα, πλατφόρμα, η οποία τρέχει και standalone, αλλά τρέχει και μέσα από την Prosperity, που έχει να κάνει για το ψηφιακή προέγκριση στεγαστικού δανείου. Θες να αγοράσεις ένα ακίνητο στην Καστοριά, στην Αλεξανδρούπολη και δεν ξέρω, στο Καστελόριζο. Μπορεί να μπει μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα και να αιτηθεί μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και προς τις 4 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Άρα, αυτό που λέμε είναι ότι προσπαθούμε να γίνουμε το one-stop shop για το ελληνικό real estate από την πλευρά σίγουρα του αγοραστή και εξυπηρετώντας αυτή την πλευρά του αγοραστή, ουσιαστικά εποφελούμενος είναι και ο ιδιοκτήτης. Γιατί τελικά ο ιδιοκτήτης αυτό που θέλει είναι να κλείσει το συμβόλαιο του γρήγορα και να εισπράξει και γρήγορα.
Και χωρίς πολλά παρεδώσεις σε ταλαιπωρίες.
Προφανώς. Άρα δουλεύοντας και φέρνοντας όλες αυτές τις υπηρεσίες από την πλευρά του αγοραστή, εξυπηρετούμε τελικά το πιο γρήγορο transaction. Και γι' αυτό τελευταία ολοένα και περισσότερο οι ιδιοκτήτες εμπιστεύονται την πλατφόρμα της Prosperity, γιατί α πλέον έχει γίνει αρκετά γνωστή εκεί έξω. Δεύτερο είναι ότι έχουμε μια πελατειακή βάση αυτή τη στιγμή που είναι πάνω από 25.000 ενεργοί αγοραστές. Ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Άρα αυτόματα ένα ακίνητο ματσάρεται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου με τις ζητήσεις 25.000 ανθρώπων.
Είναι εγγεγραμμένοι, ας πούμε, για να πάρουν ειδοποίηση αν έρθει κάποιο
κίνητο. Είναι εγγεγραμμένοι αγοραστές για να αγοράσουν κάποιο ακίνητο. Εντάξει. Άρα ξέρουμε, προφανώς πέρα από τα προσωπικά του στοιχεία, σε ποια περιοχή, τι είδους ακίνητο ψάχνουν και πόσο τετραγωνικών, πόσο μηνοδοματίων, μιλάμε για residential ακίνητο, για οικιστικό ακίνητο, τι budget έχουν και άλλα χαρακτηριστικά ιδιαίτερα που αναζητάει κάποιος. Θέλει parking, δεν θέλει parking. Θέλει να είναι υπόγειο το parking, θέλει να είναι πιλωτή, είναι αδιάφορο το parking. Οπότε μπαίνουμε και σε πιο βάθος στο κομμάτι των ζητήσεων. Αυτό μας κάνει πάρα πολύ καλούς στο ότι όταν απευθυνόμαστε σε ιδιοκτήτες, έχουμε ήδη μια πελατειακή βάση η οποία μπορεί να ματσαριστεί γρήγορα το ακίνητό τους.
Αντώνη, πριν που έλεγες αυτό με τη διαδικασία που περνάει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής κτλ., γέλαγα στο σημείο με την. Με το ραντεβού του Μεσίτη και τα λοιπά, γιατί ήταν η πρώτη μου δουλειά ever σε μεσητικό. Οπότε όταν μου εξηγούσαν ότι, ξέρεις κάτι, όταν θα κάνεις ραντεβού με έναν ενδιαφερόμενο, πρέπει να τον πας τρία στενά δίπλα. Και πρέπει όχι μόνο να τον πας τρία στενά δίπλα, πρέπει να τον βάλεις εκείνη τη στιγμή που έχει έρθει και μπορεί να βιάζεται, να υπογράψει δύο χαρτιά, τα οποία πρέπει να τα διαβάσει εκείνη τη στιγμή για να τα υπογράψει, μετά να το δείξει στο ακίνητο. Τέλος πάντων. Δεν μπορούσα και εγώ να καταλάβω ότι όντως αυτή είναι η διαδικασία, ας πούμε. Και έχει πολύ πλάκα γιατί μία φορά, ας πούμε, που προέκυψε και είχα την πρώτη μου, ας πούμε, προσφορά, μου είπε δηλαδή ο άνθρωπος, θα προσφέρω τόσα για το σπίτι, ξέρω εγώ, προχώρα του. Πήρε τουλάχιστον 3 μήνες μέχρι να μπορέσει, ας πούμε, κάπως να του δώσει το ίδιο το μεσητικό μια απάντηση για το ότι αν προχωράσει ή όχι. Εν τέλει δεν κατάλαβα ποτέ, δεν γνώρισα ποτέ αν έκλεισε ο άνθρωπος, γιατί εγώ είχα φύγει τότε από το μεσητικό. Και αυτή ήταν η μοναδική εμπειρία που είχαμε με το process, ας πούμε, του χώρου. Από τη μεριά του και του μεσητικού και είδα ταυτόχρονα και τον αγοραστή που είχα επαφή με πολλούς αγοραστές. Οπότε ήταν, νομίζω, όλα αυτά που είπες και το process και το service σας, θεωρώ ότι αν τα είχα τότε θα ήταν η ζωή μου πολύ πιο εύκολη σαν να το κάνω αυτά. Και θα νομίζω ότι θα μπορούσα να δώσω και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στον οποιονδήποτε, ας πούμε, αγοραστή που θα τον ενδιαφέραν αυτά. Σίγουρα δεν θα νιώθω άβολα με το κομμάτι του πάμε 5 τετράγωνα πιο κάτω.
Είναι λες και έχεις απαγάγει κάποιον δικό του και πρέπει να σου πληρώσει τα λίτρα, ξέρω εγώ. Είναι τέτοια φάση. Είναι λίγο περίεργο.
Κοιτάξτε, παιδιά, εντάξει, μην κατηγορούμε τώρα και τους επαγγελματίες. Έτσι είναι δομημένη η αγορά πάρα πολλά χρόνια.
Το κάνουν όλα τα μεσητικά.
Ναι, ακριβώς.
Για μένα δεν είναι θέμα και μεσητικού και θα σας πω γιατί είναι θέμα και μεσητικού. Είναι θέμα και ιδιοσυγκρασίας και των ιδιοκτητών. Για να σας πω την αλήθεια. Γιατί στο εξωτερικό παίζουν πάρα πολύ εύκολα οι αποκλειστικότητες. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα η κουλτούρα το να δώσω ένα ακίνητο αποκλειστικά σε ένα μεσητή, γιατί αν ο μεσητής του έχει αποκλειστικά το ακίνητο και δεν το έχει κάποιος άλλος, δεν το εκπροσωπούσε κάποιος άλλος, να είστε βέβαιοι θα σας έδινε ραντεβού στο ακίνητο. Θα σας έλεγε, ελάτε, τάδε διεύθυνση, τρίτος όροφος, σε 4,5 ώρα το μεσημέρι. Το πρόβλημα δημιουργείται λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανεπτυγμένη η κουλτούρα της αποκλειστικότητας στην Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει όλη η αγορά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά να το δουλέψουμε, να το βελτιώσουμε. Γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε να κερδίσουμε. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι αν έχει χιλιάδες ακίνητα στα χέρια του τα μη αποκλειστικά, έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Και εμείς έχουμε πολλά ακίνητα μη αποκλειστικά. Όμως η αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει για πολύ καιρό έτσι. Γιατί κανιβαλίζεται η ίδια αγορά. Άρα πρέπει να φτιάξουμε διαδικασίες τέτοιες και να πείσουμε ο καθένας με τον τρόπο του και με την πολιτική του, να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να μας αναθέτουν τα ακίνητα με ένα αποκλειστικό τρόπο. Δεν κατάφερες σε 1, σε 2, σε 3 μήνες, όσο θέλει ο καθένας. Θα προσπαθήσουμε έναν επόμενο επαγγελματία του χώρου. Δηλαδή, πολλά ευθύνονται και στο γεγονός της μη αποκλειστικότητας για αυτό το κομμάτι της εμπειρίας. Τώρα, για το ποιες είναι οι γνώσεις ενός επαγγελματία πάνω στον χώρο του ακινήτου, στον χώρο των τιμών των ακινήτων, αν βλέπει data, δεν βλέπει data, αν είναι εκπαιδευμένος, δεν βλέπει εκπαιδευμένος. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας σου κάνει πέρα από το κομμάτι της υπόδειξης, να σου δείξει την ακίνητο, πρέπει να σου κάνει και ένα, μια συμβουλή σε σχέση με το pricing του ακινήτου. Να εκτιμήσει λίγο το ακίνητο.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που εδώ ερχόμαστε και στο πρώτο conflict που νομίζω το συζητάνε και πολύ στην αγορά αυτό. Εσείς που έχετε τα ακίνητα, φέρνετε τα ακίνητα σε επαφή με τους αγοραστές. Έχετε υποχρέωση στον. Εγώ που είμαι ενδιαφερόμενος να αγοράσω το ακίνητο, έχετε υποχρέωση να με ενημερώσετε για το ποια είναι η όσο πιο αντικειμενική αξία του ακίνητου γίνεται. Αλλά ταυτόχρονα έχετε και ένα extra benefit από το να πουληθεί το ακίνητο σε όσο δυνατόν μεγαλύτερη τιμή λόγω των προμηθειών. Άρα, ποιο είναι το σημείο που μου λέτε εσείς ότι ξέρεις κάτι, ο ιδιοκτήτης το έχει βάλει 150.000 το ακίνητο, αλλά είναι μαλακία. Το ακίνητο κάνει 70.000. Πώς θα τα βρούμε στη μέση, ξέρω εγώ.
Ωραία, πολύ ωραίο σχόλιο. Και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πάλι με μια ελληνική παθογένεια. Mm-hmm. Σχεδόν στο 90% των χωρών εκεί έξω υπάρχουν μεσίτες των ιδιοκτητών και μεσίτες των αγοραστών. Στην Ελλάδα ίσως είναι από τις λίγες χώρες που ο μεσίτης εκπροσωπεί και τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ελληνικό παράδοξο. Να ξέρει.
Διαπραγματεύεται με τον εαυτό του δηλαδή.
Βεβαίως. Γιατί εκπροσωπείς, και σωστά το λες εσύ, αν το δεις από ψηλά, εκπροσωπείς δύο πλευρές που μπορεί να έχουν ραντεκρόμενα συμφέροντα. Ο ένας να αυξήσει την τιμή, ο άλλος να μειώσει την τιμή.
Και συνήθως σε ένα 60-40% ας πούμε, είσαι λίγο πιο υπέρ ας πούμε, του ιδιοκτήτη. Γιατί θέλεις να πάρεις εσύ την προμήθειά σου. Εντάξει. Αν το πάμε καθαρά χρηματικά.
Χρηματικά. Βέβαια θα σου πω το εξής. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Πες ότι έχουμε ένα ακίνητο 200.000 ευρώ. Εντάξει. Και πες η διαφορά μεταξύ αγοραστή και ιδιοκτήτη είναι 10.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ. Ο ένας προσφέρει 200 και ο άλλος. Ο ένας θέλει να πουλήσει 200 και ο άλλος θέλει να προσφέρει 180. Εντάξει. Το να προσπαθήσω εγώ να το κλείσω στο 200, έχω ένα ρίσκο, εκεί που θέλει ο ιδιοκτήτης δηλαδή, να μην γίνει το deal. Όταν εγώ έχω μια προμήθεια 4% στο σύνολο μια αξία ενός ακινήτου, είναι μια πιθανή ενδεχόμενη προμήθεια τάξεως των 8.000 ευρώ.
Και το συν πλην 10 δεν αλλάζει πολύ την προμήθεια. Τώρα, δεν θα ρισκάρεις.
Δεν θα ρισκάρεις το να μην κλείσει συμφωνία για τις 10.000 ευρώ για να το εκδικήσει να πάει παραπάνω. Γιατί 10.000 ευρώ με το 2% από το λεωρό του ιδιοκτήτη, παραδείγματος χάρη, είναι 200 ευρώ.
Ναι.
Οπότε δεν ρισκάρεις να χαλάσει συμφωνία. Άρα εδώ ο σωστός επαγγελματίας και ο εκπαιδευμένος επαγγελματίας είναι προφανώς να κλείσει αυτή την ψαλίδα.
Πιέζει τον ιδιοκτήτη να πουλήσει.
Ακριβώς.
Ναι.
Όλοι μας εδώ πέρα συζητάμε για την αύξηση των τιμών. Μη σας διαφεύγει το γεγονός ότι οι τιμές, αυτό που συζητάμε όλοι μας, ότι αυξάνονται οι τιμές.
Είναι λίγο πλασματικές.
Είναι οι ζητούμενες τιμές.
Ναι.
Αυτές που βλέπουμε εμείς στις αγγελίες. Δεν σημαίνει ότι οι τιμές στα συμβόλαια και στα πλασματικά transaction ακολουθούν το ρυθμό αύξησης των ζητούμενων τιμών. Υπάρχει μεγάλο δέλτα μεταξύ ζητούμενης τιμής, αγγελίας, και τελικής τιμής που κλείνει τα συμβόλαια.
Με βάση τα δεδομένα που έχετε, πόσο είναι περίπου αυτή η διαφορά?
Έχει να κάνει βέβαια την περιοχή, έχει να κάνει την αξία του κινήτου. Προφανώς όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του κινήτου, το δέλτα μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Γιατί ένα κινήτο που είναι 60.000 ευρώ, μπορεί να πουληθεί 45, θα πουληθεί στα 56, στα 55. Αλλά μεσοσταθμικά μπορεί να είναι και από 10%. Αυτά είναι και στο 20% και στο 25% αυτό το δέλτα. Αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα. Το γεγονός ότι δεν έχουμε δημόσια δεδομένα των μεταβιβάσεων ακινήτων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη στρέβλωση στην αγορά. Να ξέρω, δηλαδή νιώθω ότι αυτό είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Αν πρέπει να έχει κάτι η κυβέρνηση κατά νου αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να συζητήσει με ανθρώπους αγοράς πώς θα βγουν δεδομένα από τη μεταβάση ακινήτου προκειμένου να, αυτό που λέμε, να γίνει μια κανονικοποίηση της αγοράς. Γιατί όλοι σήμερα, ακόμα και εκτιμητές και επαγγελματίες, κινούνται βάσει ζητούμενων τιμών. Δηλαδή, αν ζητήσει από ένα πιστοποιημένο εκτιμητή να σου κάνει μια εκτίμηση, θα σου πει ότι στην περιοχή πουλούνται άλλα 10 τέτοια ακίνητα. Όταν λέω πουλούνται, ζητούνται να πουλούθουν.
Μέσο όρο τετραγωνικού είναι τόσο.
Ναι, αλλά κανένας δεν έχει γνώση αυτή τη στιγμή των μεταβιβάσεων. Mm-hmm. Της αξίας μεταβιβάσεων. να ξεσκεφτείτε το αυτό στα ενίκια, που είναι πάρα πολλές οι transactions. Τα μισθωτήρια είναι δεκάδες χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες σε αιτήσια βάση. Σκέφτεστε τα δεδομένα, προφανώς όχι προσωποποιημένα δεδομένα, anonymized δεδομένα, να τα κάνει expose η ΑΔΕ ή η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που έχουν αυτά τα δεδομένα στα χέρια τους και να πει διαμέρισμα Μαρούση του 1982, δεύτερος όροφος, στον δρόμο Τσαλδάρη, άρα να μην γράψει αριθμό, το 84, αλλά μην μπορεί κάποιος να κάνει identify ποιο ακίνητο είναι, νοικιάστηκε 75 τετραγωνικά στο δεύτερο όροφο 600 ευρώ. Αυτά τα δεδομένα θα βοηθούσαν πλατφόρμες σαν τις δικές μας να προσπαθήσουν να πάρουν αυτά τα δεδομένα, να τα αναλύσουν και εσύ που είσαι ενδιαφερόμενος αγοραστής είτε νοικιαστής να έρθουμε με μια πιο έγκυρη εκτίμηση και να σου πούμε πραγματικά το τελευταίο το δεκάμινο νοικιάστηκαν παιδιά στη γειτονιά και άλλα 10 αντίστοιχα κινητά. Αυτή είναι η τιμή. Σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί όλα ξεκινάνε από αυτό. Και όταν πας να κάνεις μια εκτίμηση ακινήτου σε έναν ιδιοκτήτη, προσπαθείς να κάνεις μια εκτίμηση ακινήτου που εμείς έχουμε δεδομένα από την αγορά, έχουμε δεδομένα από όλη την αγορά. Ουσιαστικά παρακολουθούμε την αγορά και τις τιμές, τις ζητούμενες τιμές. Παρακολουθούμε και το Μητρό Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Εντάξει, παίρνουμε data από πάρα πολλές πηγές. Αλλά και πάλι είναι πολύ challenging το κομμάτι να φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις πραγματικά μια εκτίμηση πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό στις άλλες χώρες είναι δεδομένο. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στην Κύπρο που λέμε πριν, είναι δεδομένο ότι έχεις ζητούμενες, έχεις τις τιμές από το κτηματολόγιο, από το Land Registry τέλος πάντων, που είναι πραγματικές οι τιμές και ξέρεις πραγματικά αν αυτό που πληρώνεις, αυτό αξίζει να είναι. Επομένως, έχει περιθώριο βελτίωση και σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι στο χώρο της αγοραπολισίας και της μίσθωσης των ακινήτων, στο πόσο έγκυρα τελικά είναι τα δεδομένα που βλέπουμε και εκεί έξω.
Παρ' όλα αυτά, παρότι ουσιαστικά οι ζητούμενες τιμές δεν είναι οι πραγματικές που κλείνει και υπάρχει αυτή η διαφορά, δεν είναι ακόμα και έτσι πολύ υψηλές οι τιμές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιστεύεις ότι είμαστε σε μια φούσκα στις τιμές των ακινήτων ή ότι αυτό είναι υπερβολικό?
Κοίταξε. Πολλοί κόσμος το συζητάει αυτό.
Νομίζω ότι είναι από τα νούμερα ένα hot topics που υπάρχουν στις παρέες και στα τραπέζια.
Καταρχήν πάλι λίγο να διαχωρίσουμε την έννοια αγορά ακινήτων. Η αγορά γίνεται μια πολύ γενική έννοια. Υπάρχει το οικιστικό ακίνητο, κατοικία. Υπάρχει το επαγγελματικό ακίνητο. Υπάρχει γη. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μεγάλες κατηγορίες και μετά προφανώς υπάρχουν οι υποκατηγορίες. Άρα, ας μην βάλουμε όλα.
Πιο πολύ στο οικιστικό κομμάτι.
Στο οικιστικό κομμάτι που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο. Στο οικιστικό ακίνητο υπάρχουν δύο μεγάλες υποκατηγορίες. Υπάρχει το νεόδμητο, αυτό που λέμε οι νέες κατασκευές, που αφορούν μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού μας, αγοραστές εννοώ. Δηλαδή οι αγοραστές που ψάχνουν νεόδμητο, ψάχνουν νεόδμητο. Εντάξει. Και υπάρχει και το παλαιότερο ακίνητο, το οποίο είτε είναι προς ανακαίνιση, είτε είναι πρόσφατα ανακαινισμένο από τον ιδιοκτήτη. Άρα είναι δύο μεγάλες υποκατηγορίες. Για να τις πιάσουμε όλες, γιατί πολλές φορές αυτή η συζήτηση προέρχεται γιατί βλέπουμε όλοι μας νεόδμητα ακίνητα στα νότια προάστια, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, να νοικιάζονται 8, 9, 10 χιλιάδες ευρώ τετραγωνικών και να απορεί κανείς, μα πώς πουλούνται τέτοια ακίνητα σε τέτοιες τιμές. Καταρχήν, όλα έχουν να κάνουν, και αυτό είναι ο νόμος αγοράς, με την ζήτηση και την προσφορά. Προφανώς, για να πουλούνται αυτά τα ακίνητα, υπάρχει ζήτηση. Εγχώρια ζήτηση ή ζήτηση από το εξωτερικό για τέτοιου ακίνητα. Εντάξει. Το σίγουρο είναι στα νεόδμητα, για να είμαστε ειλικρινείς και σαφείς, υπήρξε μια πολύ μεγάλη άνοδος τελευταία λόγω της άνοδος των υλικών. Το οποίο συμπαρέσυρε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση, η αύξηση του κόστου της ενέργειας, η αύξηση των υλικών και αυτό μεταφέρθηκε και στο ακίνητο. Αυτό μεταφέρθηκε και στο ακίνητο το νεόδμητο, μεταφέρθηκε στο κόστος της ανακαίνησης. Με άλλες τιμές ανακαίνησης πριν από 1,5 χρόνο και άλλες τιμές ανακαίνησης σήμερα. Άρα, εκεί δεν είχε να κάνει με μια εγχώρια έτσι, αποτύπωση της αγοράς. Δηλαδή, στα νεόδμητα έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο η αύξηση των τιμών των νεόδμητων και από την αύξηση των υλικών. Επαναλαμβάνω όμως, μια δεύτερη παράμετρο στα νεόδμητα έχει να κάνει και με τη ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, υπάρχει περιθώριο για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν αυτά τα κίνητα να αυξήσουν και το margin. Να διεκδικήσουν να έχουν καλύτερο margin, να έχουν καλύτερο κέρδος μέσα από αυτήν την ιστορία. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι τα νεόδημητα πάλι αφορούν μια πιο μικρή κατηγορία. Εντάξει. Υπάρχει όμως η μεγάλη κατηγορία που αναζητάει το πιο παλιό ακίνητο, το οποίο μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να έχει να κινηθεί, μπορεί να μην έχει να κινηθεί, και αυτό αφορά και τη μεγάλη, έτσι, το μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Εκεί αυτό που βλέπουμε σίγουρα είναι ότι υπάρχει μια τάση των ιδιοκτητών να ζητάνε περισσότερα.
Αυτό που λέγαμε πριν.
Αυτό που λέω πριν. Γιατί αυτή η φιλολογία ότι ανεβαίνουν οι τιμές, περνάει και στους ιδιοκτήτες.
Και το βλέπουν και πρακτικά στην καθημερινότητά τους λόγω του πληθωρισμού. Ναι. Βλέπουν, έχει αυξηθεί η τιμή στο σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί το ρεύμα. Άρα, εγώ που θέλω να νοικιάσω τώρα ή θέλω να πουλήσω, λογικά θα πρέπει να ανεβάσω την
τιμή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η φιλολογία περί αύξηση των τιμών και αυτό είναι ένα ντόμινο effect σε όλους τους ιδιοκτήτες και λέει αφού ανεβαίνουν οι τιμές, θα ζητήσω κι εγώ παραπάνω. Εντάξει. Και γι' αυτό εκεί έξω το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλά ακίνητα προς διάθεση και σε ποσοστά υπάρχουν λιγότερα ακίνητα που πουλούνται τελικά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το matchmaking μεταξύ της προσφερόμενης τιμής, αξίας και της ζητούμενης τιμής.
Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και κάτι άλλο. Το ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά και ενώ θα μπορούσαν να διατεθούν στην προσφορά ακινήτων, δεν διατίθενται. Με αποτέλεσμα να είναι μικρότερη προσφορά, κάτι που αυξάνει και την τιμή λόγω
ακριβώς,
της που υπάρχει.
Ακριβώς. Βέβαια, επαναλαμβάνω σήμερα, υπάρχει προσφορά ακινήτων. Ας ξεχωρίσουμε λίγο το κομμάτι της αγοραπολισίασης από την ενοικία. Σταθούμε στην ενοικία, γιατί διαφέρει πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που μας βλέπουν και σήμερα, μας ακούν και σήμερα. Η αγοραπολισίαση ενός ακινήτου έχει προσφορά ακινήτων εκεί έξω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αυτό που λέμε μεγάλη προσφορά καλά τιμολογημένων ακινήτων. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου. Ότι μπαίνει σε μια γειτονιά, σε ένα προάστιο και βλέπει πληθώρα ακινήτων. 100 ακίνητα, 50 ακίνητα, 80 ακίνητα κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ λίγα από αυτά τα ακίνητα νιώθει από μια πρώτη ανάγνωση της τιμής ότι είναι καλά τιμολογημένα. Άρα θα χτυπήσει το κουδούνι του επαγγελματία, του ιδιοκτήτη να πάει να το δει. Εντάξει. Άρα η αύξηση των ζητούμενων τιμών δημιουργεί και λιγότερη ζήτηση. Γι' αυτό λέει ο κόσμος, μα δεν υπάρχουν ακίνητα. Θέλω να αγοράσω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάποια ευκαιρία. Θα πρέπει να σας πω ότι ενώ λοιπόν λέμε ότι αυξάνονται οι τιμές ακινήτων, κανένας εκεί έξω που θέλει να αγοράσει ένα ακίνητο και ιδιαίτερα τέτοιου είδους ακίνητα δεν θα δώσει παραπάνω από ό,τι πιστεύει ότι πραγματικά αξίζει το ακίνητο. Δηλαδή μπορεί να είμαστε σε ένα, να μην το πω φούσκα, αλλά σε μια ουτοπία σε σχέση με τις ζητούμενες τιμές, αλλά ο αγοραστής, ο οποίος κατά βάση είναι ένας μεσαίος αγοραστής στην ελληνική πραγματικότητα, που έχει κάποια αποταμίευση, θα πάρει και ένα δάνειο, ένα νέο ζευγάρι κτλ. Ή ο γονιός για το παιδί του. Αυτό που ψάχνει είναι να ψάχνει να βρει ένα ακίνητο στη σωστή τιμή.
Σε ένα fair value, ας πούμε.
Ακριβώς. Yeah. Άρα, επαναλαμβάνω, μην μας έτσι οδηγεί λάθος η ψευδαίσθηση ότι επειδή ζητούμενες τιμές αυξάνονται, τα ακίνητα κλείνουν σε τιμές οι οποίοι και η άλλη πλευρά, το αγοραστή, εκτιμάει ότι είναι μια καλή τιμή. Αλλιώς δεν κλείνουν, αλλιώς μένουν αδιάθετα, αλλιώς δεν πουλούνται. Εντάξει. Άρα θεωρώ ότι αν είχαμε μια πραγματική ρεαλιστική εικόνα το πού πραγματικά κλείνουν τιμές στα ακίνητα που κλείνουν τιμές, θα βλέπατε ότι η άνοδος χρόνο με το χρόνο δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι, γιατί προφανώς είχαμε 10 χρόνια μια περίοδο ενός recession. Οι τιμές σε αξίες των ακινήτων πέσανε μέχρι και 25-30% στα χρόνια της κρίσης, από το 2010 μέχρι το 2022. Άρα έπεσε πάρα πολύ η αξία των ακινήτων και προφανώς οι αξίες των ακινήτων κάνουν ένα rebound. Έτσι είναι οι αγορές γενικότερα. Οπότε απλά δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό το rebound σε σχέση με τις ζητούμενες τιμές. Δηλαδή μπορεί, αν έπαιρνε τα data σήμερα ενός προαστίου, της Αθήνας ας πούμε το Χαλάνδρα τυχαία, θα μπορείς να πεις ότι οι ζητούμενες τιμές έχουν αυξηθεί 22%, αλλά πραγματικά οι τιμές μεταβιβάσεων μπορεί να έχουν αυξηθεί στο 5-6%. Είναι αυτό που σας είπα πριν, το δέλτα μεταξύ της ζητούμενης τιμής και που πραγματικά κλείνει το ακίνητο. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς και στους ιδιοκτήτες, γιατί είναι η πρώτη μας επαφή με τους πελάτες μας που θέλουμε να μας εμπιστευτούν το ακίνητο, είναι ελάτε να βρούμε τη σωστή τιμή. Δεν έχει κανένα νόημα να βγάλεις ένα ακίνητο στην αγορά σε μια ζητούμενη τιμή που κανένας δεν θα ενδιαφερθεί να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Άρα ελάτε να βρούμε τη σωστή τιμή και η ζητούμενη τιμή καλύτερα να είναι η τιμή που πραγματικά θες να πουλήσεις. Είναι πιο καλό να βγεις έξω και να πεις εγώ κάτω από αυτό το ποσό δεν θέλω να πουλήσω. Και να βάλεις αυτό το ποσό τη ζητούμενη. Παρά να κάνεις αυτό το inflation στην ζητούμενη τιμή και να αποτρέψεις πάρα πολλούς να
αγοράσουν.
Ακριβώς. Άρα αυτή είναι η δικιά μας προτροπή προς το κομμάτι των ιδιοκτητών μαζί με την προτροπή ότι κάποια στιγμή πρέπει να εμπιστευτούν τους πιο σοβαρούς επαγγελματίες και θεωρούμε και εμείς ότι είμαστε μέσα σε αυτούς να πάρουμε αποκλειστικά ακίνητα τα οποία μπορούμε να τα προωθήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουμε τη διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Από την πλευρά των αγοραστών, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μη φοβάστε να μπείτε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δεν λέω να δείτε κάτι εξαιρετικά τρελό μπροστά σας, το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα. Μπορεί να βγάλει ένα νόημα εδώ, ένα 20ετίας ακίνητο ξέρω, στο χολαργό και να έχει 5.000 ευρώ τετραγωνικό. Εντάξει, εκτός αν κάτι χάνουμε εκεί πέρα, δηλαδή είναι κάποιο super wow, αλλά δεν βγάζει νόημα. Επομένως, όταν νιώθουν ότι ναι, θα μου άρεσε αυτό το ακίνητο, αλλά βλέπω μια τιμή ακριβή, άρα τι να πάω να το δω, δεν έχω τέτοιο budget. Να μπαίνουν και αυτοί λίγο στη διαδικασία, να το ρωτάνε, να το διεκδικούν, να διαπραγματεύονται μέσα από εμάς κτλ. Κτλ. Οπότε θέλει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για να εξομαλυνθεί αυτό το κομμάτι. Τώρα, παιδιά, για το κομμάτι των ενοικίων είναι μια τελείως διαφορετική αγορά. Εκεί πραγματικά δεν υπάρχει προσφορά ακινήτων. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε stock. Και δεν υπάρχει stock γιατί τα ακίνητα τα οποία είναι σε δημοφιλείς περιοχές έχουν γυρίσει όλα ή μέχρι πρώτος είχαν γυρίσει όλα γιατί τώρα περιμένουμε να δούμε και πώς η νέα νομοθεσία για το Airbnb θα επηρεάσει την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Είχαν γυρίσει όλα προς τη βραχυχρόνια μίσθωση. Οι ιδιοκτήτες επενδύσανε, έκαναν μια ανακαίνιση, το επιπλώσαν και το βγάλανε προς βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί η βραχυχρόνια μίσθωση έφερνε αποσδόσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, του 8, 10, 12%. Έτσι, ισοποιημένες αποδόσεις. Εντάξει, οι μακροχρόνιες μισθώσεις μπορεί να είναι πιο ασφαλείς με την έννοια ότι δεν έχεις κάποιον να μπαίνει, να βγαίνει, φθορές κτλ. Αλλά οι αποδόσεις ήταν πολύ χαμηλότερες. Επομένως, το πρόβλημα λοιπόν στην αγορά ενοικίων είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικό στόκ ακινήτων εκεί έξω. Υπάρχουν αυτοί που είχαν τη διάθεση να ανακαινήσουν το ακίνητό τους, να το επιπλώσουν και το βγάλαν προς βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα αυτό το στόκ έφυγε από την μακροχρόνια μίσθωση. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν δείχνουν διάθεση να ανακαινήσουν, να επενδύσουν στο ακίνητό τους. Και γι' αυτό πολλές φορές ο κόσμος πηγαίνει σε ακίνητα τα οποία λέει «Μάργα μου, να το πληρώσω τα 100 ευρώ παραπάνω, να δώσω αντί για 500-600, αλλά να έχει ένα ωραίο μπάνιο, να έχει μια ωραία κουζίνα». Οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα έλλειμμα στο κομμάτι των ενοικίων από πλευρά του στόκ. Ακούσαμε και κάποιες πρωτοβουλίες από το κυβερνητικό να διατεθούν ακίνητα που μπορούν να διατεθούν προς αυτήν την αγορά, αλλά πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Και επειδή εκεί η ζήτηση σήμερα μπορεί να είναι πενταπλάσια της προσφοράς, υπάρχει αυτή η στρέβλωση στις τιμές ενοικίων.
Φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο το νούμερο που είπες.
Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η ζήτηση, γιατί παιδιά στην αγορά ενοικίων, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι απευθύνεται σε ένα αυτό που λένε στο εξωτερικό το rental generation, το 1835. Άμα διαβάσετε ένα έτσι, ωραία άρθρο.
Gen Z και millennials δεν έχουν τα χρήματα να πάνε κατευθείαν από τα 30 τους για αγορά.
Και δεν μόνο τα χρήματα. Είναι ότι είσαι νέος, θες να έχεις την ελευθερία σου, να κινείσαι.
Να μην σε δεσμεύει κάτι τόσο
πολύ. Ναι, να αλλάζεις γειτονιές, να θες να μείνεις λίγο στο κέντρο της Αθήνας, να φύγεις από το κέντρο της Αθήνας, να πας στα νότια, να φύγεις από τα νότια, να πας στα βόρεια. Δηλαδή, Οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν τη δέσμευση, ότι αυτό είναι κτλ.
Ή μπορεί απλά να μην θέλουν να είναι πια με τους γονείς, ας πούμε, να έχουν ένα δικό τους χώρο.
Προφανώς, προφανώς.
Ή λόγω σπουδών, δουλειές που μπορεί να είναι κάπου αλλού.
Προφανώς. Απλά θεωρώ ότι αν κάνουμε τη δημογραφική ανάλυση του rental generation είναι το 18-35. Όπως αντίστοιχα και ένας 23-24, δύσκολα αγοράζει. Δηλαδή, εμείς έχοντας δει τα δημογραφικά και των αγοραστών, οι αγοραστές είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι γονείς που παίρνουν κάτι για τα παιδιά. Κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να περάσει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο, είμαι στην επαρχία, σε μια επαρχιακή πόλη, θα αγοράσω ένα διαμέρισμα για το παιδί μου να κάνει σπουδές και μετά να το νοικιάσω να έχω και ένα εισόδημα. Κλασικό. Και το κομμάτι βεβαίως των ανθρώπων που φεύγουν από την ηλικία των 30-35, παντρεύονται, κάνουν ένα παιδί και εκεί υπάρχει το υπερβόητο debate οικογενειακό. Μα αφού που δίνουμε τόσα χρόνια ενίκιο, αντί να δίνουμε ενίκιο, δεν το δίνουμε σε ένα δάνειο να μας μείνει και το σπίτι. Οπότε εκεί πρώτο μπαίνεις στη φιλοσοφία στο να αγοράσεις ένα κινητό. Άρα, για να επανέλθω αυτό, ότι αυτή η γενιά των 18-30-18-35, προσδιορίστε το όπως θέλετε εσείς, είναι μια πολύ μεγάλη γενιά. Και πλέον έχει αρχίσει να φεύγει η γενιά από τα σπίτια των γονιών. Αυτό είναι και καλό για μένα. Ενώ μέχρι πρότινας πολλοί νέοι άνθρωποι, μέχρι μεγάλης ηλικίας.
Είχαμε τα πιο υψηλά στατιστικά στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Μέχρι ποια ηλικία μένει ο μέσος Έλληνας με τους γονείς.
Στο σπίτι.
Μέχρι
σπίτι.
Τα 30 κάτι ήταν.
Αυτό αλλάζει τώρα.
Γενικά ο Νότος, Ιταλία και Ισπανία επίσης ήταν πάρα πολύ κοντά με την Ελλάδα.
Αυτό αλλάζει. Γιατί έρχεται νέα γενιά, νιώθουν πιο απελευθερωμένοι, θέλουν να απογαλακτιστούν πιο γρήγορα από το σπιτικό τους. Γενικότερα αλλάζει αυτό το κομμάτι. Αυτό δημιουργεί και τη μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή στα νίκια. Άρα, αν μας έζωσε πριν από 15 χρόνια αυτό το λεγόμενο ιδιοκατοίκηση, ότι όλοι οι γονείς μας ίσως είχαν. Γιατί και το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Εντάξει. Αυτό έχει εξήγηση, αν πάμε πίσω στα μεταπολιτευτικά, μεταπολεμικά χρόνια, εντάξει, και μετά τα χρόνια τη δεκαετία του 60, του 70, το μεταστρατευτικό κύμα στην Αθήνα, από την επαρχία, έχει μια τέτοια εξήγηση. Οπότε, ό,τι εισόδημα έπαιρναν τότε οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας μετά, τα ρίχναν στο ακίνητο. Άρα, έχουμε και ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Άρα, ναι, αυτή η γενιά λοιπόν αυτή τη στιγμή υποφέρει από το κομμάτι των ενοικίων. Εντάξει, και εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί ουσιαστικά μια λύση η οποία θα πέσουν νέα κίνητα στην αγορά. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν σκέψεις. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις, να βρεις αυτό το στόκ των κλειστών ακινήτων, να δημιουργήσεις ένα νέο στόκ ακινήτων. Εντάξει. Υπάρχουν ακίνητα σε χαρτοφυλάκια ακινήτων, σε μεγάλους θεσμικούς παίκτες, που θα μπορούσαν να διατεθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τα οποία είναι ακίνητα που απευθύνονται σε αυτή τη γενιά, πιο μικρά, μαζεμένα, 60, 50, 80 κτλ.
Αυτά είναι ακίνητα που έχουν καταλήξει σε τράπεζες ή, ή τα έχουν πάρει κάποια φάντς.
Ακριβώς. Αυτά τα ακίνητα τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων. Μιλάμε για, δεν ξέρω, για 200.000 ακίνητα.
Τα οποία αυτή τη στιγμή πώς εκμεταλλεύονται.
Σήμερα δεν τα εκμεταλλεύεται κανένα. Σήμερα.
Άρα απλά υπάρχουν.
Υπάρχουν. Και πάνε στη διαδικασία των πληστηριασμών, γιατί πρέπει να εκπληστηριαστούν τα κινητά όταν υπάρχει μια οφειλή. Και μετά, αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, έρχονται στα χέρια κάποιων επενδυτών. Μπορεί να είναι των ίδιων funds, μπορεί να είναι και ιδιωτών επενδυτών. Δηλαδή, υπάρχουν και σχήματα αυτή τη στιγμή που αγοράζουν κατά συρροή διαμερίσματα στο κέντρο των πόλεων. Τα οποία τα αγοράζουν σαν φτιάχνοντας μικρά χαρτοφυλάκια, 10, 15, 20, 30, 50 διαμερίσματα. Τα οποία τα διαθέτουν μετά προς ενοικίαση. Υπάρχουν τέτοιου είδους επενδυτικές πρωτοβουλίες. Απλά νομίζω ότι εκεί θα μπορούσε να γίνει κάτι πιο μαζικό. Πραγματικά να υπάρχουν φορείς που θα πάρουν κάποια στιγμή από αυτή τη διαδικασία να αποκτήσουν 500, 1000, 1500. Αν μου πεις, θα λυθεί το πρόβλημα με 500 και 1000 διαμερίσματα. Όχι, αλλά τουλάχιστον είναι
ένα βήμα.
Ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Ναι, οπότε το κομμάτι του ενοικίου είναι ένα κομμάτι εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, οπότε οι τιμές εκεί είναι πραγματικά είναι αρκετά υψηλές αυτή τη στιγμή, αλλά και πάλι επειδή είναι τόσο μεγάλη ζήτηση, παιδιά τα σπίτια νοικιάζονται. Τα σπίτια γενικιάζονται ακόμα και σε πιο υψηλή τιμή, ίσως από ό,τι θα περίμενε κανείς να νοικιάσει. Εντάξει.
Οπότε εκεί πατάνε και οι ιδιοκτήτες και σου λέω ότι αφού θα τα πάρω τα 100-200 παραπάνω, θα τα ζητήσω κιόλας.
Ναι, και θα τα ζητήσω και δεν θα μπω και στη διαδικασία και τη ανακαίνηση. Γιατί έτσι αλλιώ αυτό το πάρω, θα το πάρω, γιατί να το ανακαινήσω. Εντάξει, αυτό δεν το λέω ας πούμε και στον πατέρα μου, που έχουμε ακίνητο παλιό, ας πούμε, δεκαετία του 70, είναι ότι είναι βραχυπρόθεσμη αυτή η λογική. Να μην το ανακαινήσει το ακίνητο, αφού έτσι αλλιώ θα βρεθεί ένα ενοικιαστή να σου δώσει κάποιο ενίκιο. Γιατί το ακίνητο έχει μια αξία.
Ακριβώς.
Επομένως, αν το ανακαινήσει, αυξάνει την αξία του ακίνητου. Οπότε είναι προ όφελό σου. Έστω και σαν, ξέρετε, σαν περιουσιακό στοιχείο να μείνει πίσω, ας πούμε, στην επόμενη γενιά, mm-hmm. ότι θα μείνει ένα περιουσιακό στοιχείο με μεγαλύτερη αξία.
Ακριβώς. Και ηθικά νιώθεις και καλύτερα κιόλας. Προφανώς. Προσφέρεις κάτι καλύτερο.
Προφανώς, προφανώς. Αλλά πες ότι το ηθικό κομμάτι δεν το σκέφτεται και όλος ο κόσμος. Αλλά το οικονομικό κομμάτι, το ότι κάποια στιγμή αν ανακαινήσει ένα ακίνητο αυτό, αυξάνει την αξία του ακινήτου, είτε προς την ενοικίαση, είτε προς την μελλοντική πώληση από τις επόμενες γενιές, είναι δεδομένο. Δεν το συζητάω.
Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, έχετε σκεφτεί σαν πρόσπερτη να κάνετε κάποιες ενέργειες που θα δώσουν κίνητρο σε κάποιους να διαθέσουν τα κινητά τους προς ενοικίαση και γενικότερα κάποιες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.
Κοιτάξτε, είναι πολύ φιλόδοξο αυτό. Δηλαδή, ό,τι και να πω αυτή τη στιγμή θα ήταν ξέρεις, ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να αναλυθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να πείσεις ιδιοκτήτες να ανακαινήσουν τα κίνητα, να τα βελτιώσουν, να τα αναβαθμίσουν ενεργειακά. Προφανώς γίνονται πρωτοβουλίες και σε κεντρικό επίπεδο, εντάξει, για να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις, δηλαδή και το εξοικονομώ κατοίκον και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, είναι μια τέτοια κατεύθυνση. Να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες τουλάχιστον να αναβαθμίσουν τα παλιά κίνητα, γιατί έχουμε μεγάλη πληθώρα παλαιών ακινήτων. Εντάξει, επαναλαμβάνω, τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες πόλεις, χτίστηκαν τις δεκαετίες του 50, 60, 70. Εντάξει, εκεί έγινε μεγάλη ανοικοδόμηση των πόλεων μας. Επομένως, μιλάμε ότι ένα πολύ μεγάλο στόκο ακινήτων μιλάμε για κίνητα 50 πλέον ετών, 60 ετών κτλ. Οπότε είναι πολύ, θα ήταν πολύ φλιάρο να πω ότι η πρόσπερτη μπορεί να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία προκειμένου να πάρει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Τώρα, υπάρχουν σκέψεις στην πρόσπερτη προκειμένου πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες να κάνουν αυτό το κομμάτι, το επόμενο βήμα της μικρής ανακαίνησης και της διάθεσης στην αγορά. Εκεί πρέπει να βρεθεί το μοντέλο, εντάξει, που θα μας επιτρέψει και εμάς να μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική μελλοντικά, αλλά μια εξασφάλιση της πιθανής αμοιβής μας αύριο μεθαύριο, από μια διαχείριση αυτού του ακινήτου για πολλαπλά χρόνια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κανένας επενδυτής μας και εμείς ως επενδυτές δεν θα μπαίνει σε μια τέτοια λογική αν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι ναι, μπορώ να σε βοηθήσω, εντάξει, άρα έλα εδώ σε μένα να σε βοηθήσω, αλλά έχω δικαίωμα πάνω στα μελλοντικά σου έσοδα προκειμένου και εγώ να πάρω την επένδυσή μου κάποια στιγμή πίσω. Θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης αυτό το μοντέλο. Δεν είναι απλό. Υπάρχουν μοντέλα στο εξωτερικό. Τα έχουμε ξανασυζητήσει και τα έχουμε ξαναφερθεί. Γενικότερα, επειδή προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, έχουμε βάλει ένα πλάνο γενικότερα στη διάρκεια μιας χρονιάς να βγάζουμε μια-δύο τέτοιες μεγάλες πρωτοβουλίες. Επομένως και το 2024 σκεφτόμαστε ένα-δύο πραγματάκια πολύ ενδιαφέροντα στο κομμάτι και της αγοραπολισίας και της ενοικίασης του ακινήτου. Το 2023 ήταν κυρίως στο focus να βγάλουμε το κομμάτι του στεγαστικού δανείου που ήταν πολύ μεγάλη ιστορία για μας. Οπότε θα προσπαθήσουμε, αλλά χωρίς να φλιαρώ, να πούμε ότι θα αλλάξουμε το σύμπαν και θα έρθει ένα μεγάλο καινούριο στόκ και να εξομαλυνθεί η αγορά ενοικίων. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσοι μας επιτρέπεται αυτή την αγορά, αυτή τη στρέβλωση της αγοράς.
Αντώνη, σχετικά με το μεγάλο αιώνιο debate περί αγορά ακινήτου, μίσθωση ακινήτου, καταλαβαίνω ότι είναι ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Από την εμπειρία σας ή από κάποια data, υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απάντηση στο ότι τι μπορεί να συμφέρει καλύτερα έναν άνθρωπο, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια να κάνει μακροπρόθεσμα.
Κοίταξε, καταρχήν όλα μπαίνουν σε...
Στο πλαίσιο του τι θέλεις.
Καταρχήν αυτό και μετά από εκεί ξεκινάει τα πάντα. Δηλαδή αν θέλεις να δεσμευτείς σε ένα μέρος για πολλά χρόνια. Εντάξει. Αν θέλεις να δεσμευτείς σε ένα μέρος για πολλά χρόνια, μετά είναι θέμα οικονομικού μοντέλου. Δηλαδή βγαίνει πολύ εύκολα η άσκηση. Δεν είναι κάποια πυρηνική φυσική. Θέλω να πω ότι βάζεις τα νούμερα ενός ενοικίου για 20-25 χρόνια με κάποια πληθωριστική ανατίμηση πάνω στο κομμάτι του ενοικίου. Βάζεις και ένα κομμάτι ότι αν σήμερα παίρνεις ένα δάνειο με τι επιτόκιο θα το πάρεις, πόσο θα είναι η δόση, πόσο θα είναι το κόστος και βγαίνεις στο τέλος της ημέρας, προφανώς δεν πρέπει να σου διαφεύγει, ότι στο τέλος της 20ετίας, 25ετίας θα έχεις και μια αξία του παγίου. Γιατί πολλοί κόσμος λέει, μα θα δώσω τόσο και τόσο. Ναι, αλλά στο τέλος σημαίνει και ένα ακίνητο.
Ναι.
Οπότε μην ξεχνάμε την αξία του παγίου που σημαίνει. Δηλαδή, μην δανείζεται το πάγιο μετά από 20-25 χρόνια. Δεν είναι, ξέρεις, ένα αυτοκίνητο που μπορεί να 25 χρόνια να μην έχει, μηδενική αξία.
Μπορεί ίσα ίσα να έχει και ακόμα μεγαλύτερη αξία.
Ξέρετε, βέβαια την περιοχή που το πάρει. Βέβαια, δεν το συζητάω. Εντάξει, τουλάχιστον δεν υποτιμάται στον βαθμό που προτιμούνται άλλα αγαθά εκεί έξω το ακίνητο. Τα ακίνητα κρατάνε εννοώ την αξία του. Επομένως, για κάποιον που ενδιαφέρεται να, ξέρεις, να πει ή το ένα ή το άλλο, είναι εύκολη άσκηση ή χρηματοοικονομική άσκηση.
Mm-hmm.
Επομένως, εμείς, ξέρεις, όταν έρχεται κάποιος κόσμος και μας ρωτάει, παιδιά, τι να κάνουμε, η πρώτη κουβέντα που κάνουμε είναι κυρίως το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά θέλεις να αγοράσεις ένα ακίνητο και να μένεις εκεί. Στο κομμάτι του επενδυτικού ακινήτου είναι ακόμη πιο εύκολη άσκηση. Στο κομμάτι του επενδυτικού ακινήτου θα πρέπει να σας πω, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, ότι μπαίνουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Τι εννοώ αυτό? Παλιά το επενδυτικό ακίνητο, να αγοράσω ένα ακίνητο, να το εκμεταλλευτώ, να το αξιοποιήσω, αφορούσε λίγους. Πιο επαγγελματίες, επενδυτές. Σήμερα ακόμα και νέοι άνθρωποι, πιο νέοι άνθρωποι, όπως είπαμε πριν, ένα νέο ζευγάρι, γονείς κτλ. Βλέπουν το ακίνητο επενδυτικά. Γιατί? Υπάρχει ένα debate αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται το παράδοξο ότι αυξάνοντας τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, π.χ. αντίστοιχα και οι ελληνικές τράπεζες, εξακολουθεί και υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση αγορά ακινήτου? Γιατί υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή αγορά ακινήτου. Επαναλαμβάνω, στη σωστή τιμή. Κανένας δεν θα δώσει παραπάνω από αυτό που νιώθω ότι είναι σωστή τιμή. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού και διψήφιων νούμερων σε πληθωρισμό, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε δύσκολες εποχές εκεί έξω, βλέπετε τι γίνεται στη γειτονιά μας, τρίτος πόλεμος, Ουκρανία, Αζερβαϊτζάν, τώρα Ισραήλ, κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια δυναμικότητα εκεί έξω και μια πρόβλεπτη δυναμικότητα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και μια μικρή κάποια λίγα χρήματα να έχεις στην άκρη, αποταμίευση, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αναζητάει αυτά τα χρήματα να τα βάλει σε ό,τι αισθάνεται πιο ασφαλές. Ακόμα και να το πληρώσει πιο ακριβά το επιτόκιο. Άρα τι λέει, από τη μία έχω πιο υψηλό επιτόκιο, άρα μπορεί να μην είναι η κατάλληλη τιμή από άψη, χρονική στιγμή από άψη επιτοκίων, αλλά είναι μια στιγμή όπου ο πληθωρισμός είναι υψήφιος, άρα η αξία του χρήματός μου απομειώνεται. Και υπάρχει και ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ ευμετάβλητο. COVID, πόλεμο, τρομερό recession στην Κίνα που ακόμα δεν έχει φτάσει στα αυτιά μας, αλλά συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε πει. Αμερική νομίζω έφτασε στο 4,9 τα επιτόκια κτλ. Οπότε υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον που αυτοί που λίγο περισσότερο ασχολούνται, αλλά και αυτοί που παίρνουν μέσα αυτή την πληροφορία, αισθάνονται ανάγκη να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε ένα ακίνητο. Κατά βάση σε μικρά ακίνητα, για να έχεις και μια διασπορά του ρίσκου, ακόμα και περισσότερο και μεγαλύτερο ποσό να έχεις, προτιμάς να πάρεις 3-4 μικρά ακίνητα, προκειμένου να έχεις αυτή τη διασπορά ρίσκου. Άρα βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την τάση, ακόμα και να μην το αγοράσεις για να μείνεις, άρα ακόμα και να μένεις ακόμα στο ενίκιο, να πας να βάζεις τα χρήματά σου σε μια αγορά κατοικίας, προκειμένου να έχεις ένα εισόδημα Δηλαδή βλέπουμε πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο. Οι οικογένειες που είναι στο ενίκιο δεν αγοράζουν για να παραμείνουν.
Αγοράζουν για να νοικιάσουν.
Και το άλλο νίκιο πληρώνει το νίκιο που μένουν. Ακριβώς. Και ανάλογα το τι είναι μπορεί
ακριβώς
να σημαίνει και
κέρδος. Οπότε διασπέρνουν και το ρίσκο σε μία ή δύο μικρές κατοικίες και με ενδεχόμενο αυτές οι επενδύσεις επαναλαμβάνουν μετά από κάποια χρόνια να δημιουργήσουν και μία υπεραξία ως πάγια στοιχεία.
Άρα εσύ γενικά είσαι υπέρ της επένδυσης στο real estate προφανώς. Θεωρείς ότι είναι μια ασφαλής επένδυση, παρόλο το κλίμα που υπάρχει γενικότερα.
Εγώ πιστεύω ότι είναι από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις. Εντάξει, δεν το θεωρώ εγώ γιατί είμαι στο χώρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις για το μέσο άνθρωπο. Δεν μιλάω για τον πολύ εξειδικευμένο επενδυτή, εντάξει, που έχει συμβούλους στο πού να βάλει τα χρήματα κτλ. Αλλά αν δείτε το θέμα χρηματιστηρίων, παλιά τη μόδα κρυπτονομισμάτων, αμοιβαίων. Δηλαδή, ας βάλουμε τα 5-6 βασικές κατηγορίες επενδύσεων αυτή τη στιγμή. Το real estate προφανώς είναι από τις πιο ασφαλείς επενδύσεις. Και επαναλαμβάνω, είναι επένδυση η οποία, αν γίνει στη σωστή τιμή, μπορεί να φέρει και μια σοβαρή υπεραξία. Σίγουρα όμως, είναι αυτό που λέμε, θα σε προστατεύσει από το downside. Δηλαδή, το downside risk είναι πολύ μικρό. Γιατί ακόμα και να χάσει αξία το ακίνητο, σαν ακίνητο, δηλαδή αν υπάρχει χτύπα ξύλο, να μην ξαναυπάρχει στην Ελλάδα τέτοια ύφεση δεκαετίας που είχαμε, τουλάχιστον έχεις την αγορά της ενοικίασης. Η αγορά της ενοικίασης δεν ακολουθεί απαραίτητα τη μακροοικονομία. Οι αγοραπολισίες ακολουθούν τη μακροοικονομία. Δηλαδή τα επιτόκια, τον πληθωρισμό. Οι ενοικίες, επειδή είναι τόσο ψηλή η ζήτηση και ο κόσμος πάντα θα κυκλοφορεί.
Είναι και λίγο πιο βραχυπρόθεσμο μερικές φορές.
Βέβαια. Δεν ακολουθεί αυτόματα. Άρα ένα downside risk που έχεις είναι πάντα η αγορά της ενοικίασης. Mm. 3% ετησιοποιημένη απόδοση, 3,5% ή 4%. Θα πάρεις 3,5-4%. Mm. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλότερο ακόμη και από το κόστος δανεισμού. Αλλά αν έχεις μια μικρή αποταμίευση και πάρεις και ένα μικρό δάνειο, μεσοσταθμικά το κόστος μπορεί να πάει στο 2-2,5 και να έχεις και ένα 1,5-2% του χρόνου μια απόδοση σε σχέση με τις αποταμιεύσεις οι οποίες έχουν μηδενικό επιτόκιο αυτή τη στιγμή. Αποταμίευση, σχεδόν μηδενικό τέλος πάντων.
Ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και ωραία πάσα τώρα, μιας και συζητάμε για το επενδυτικό, για να πάμε σε σύντομες ερωτήσεις, όπου έχουμε και τις ερωτήσεις του χορηγού μας της Freedom 24. Αρχικά, πέρα από το real estate, εσύ επενδύεις και στο χρηματιστήριο ή σε άλλες αγορές?
Πολύ μετρημένα. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος που είμαι τον επενδύσω, γιατί για να είσαι κάπου focus, και εγώ είμαι αρκετά focus σε αυτό που κάνω, δεν έχεις και τον χρόνο να κάνεις τέτοιους ίδιους επενδύσεις και ανοίγματα σε πολλές αγορές. Οπότε προτιμώ την επένδυσή μου να την κάνω στην prosperity παρά σε οτιδήποτε άλλο στην παρούσα φάση.
Παρ' όλα αυτά, άμα έχεις ένα budget και έχεις την επιλογή να επιλέξεις 5 μετοχές, ποιες θα διάλεγες?
5 μετοχές. Εντάξει, γενικότερα σαν άνθρωπος είμαι risk averse, δηλαδή θα πήγαινα σε μεγάλες εταιρείες με αποδεικμένο track record, με ένα διεθνές footprint. Οπότε θα διάλεγα, χωρίς να ονομάσω αυτή τη στιγμή 5 εταιρείες ή 5 μετοχές, θα διάλεγα ουσιαστικά μετοχές οι οποίες είναι χρόνια, εταιρείες που είναι χρόνια στην αγορά και έχουν δείξει αποδεικμένα ότι έχουν αντισταθεί και στις πιο δύσκολες συγκυρίες της οικονομίας.
Επένδυση ή αποταμίευση?
Σίγουρα επένδυση. Και μια μικρή αποταμίευση δεν κάνει ποτέ κακό, εντάξει, για να υπάρχει. Άρα ένα σωστό balance μεταξύ επένδυση και αποταμίευσης. Αλλά σίγουρα επένδυση για το δικό μου προφίλ με μετρημένο το ρίσκο, με ένα λογισμένο ρίσκο.
Οπότε τι θα προτιμούσες, ένα μικρότερο ποσό με ένα ρίσκο 5% να μην το πάρεις ή ένα μεγαλύτερο ποσό με ένα ρίσκο 15% ή 20% να μην το πάρεις?
Πάντα θα προτιμούσες το πιο safe. Εντάξει, επομένως είμαι προς αυτήν την κατεύθυνση. Μ' αρέσει να παίρνω ρίσκα στη ζωή μου και έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου, αλλά νιώθω ότι τα έχω πάρει έχοντας μετρήσει αυτά τα ρίσκα. Εντάξει, οπότε δεν είμαι υπέρ της απλά έτσι, του παραρρυθμιτισμού και να βάλουμε κάτι χωρίς να το έχουμε μετρήσει, γιατί έχουμε αισθανθεί ότι μπορεί να μας φέρει μια απόδοση πίσω.
Και πάμε τώρα και στις πιο business ερωτήσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι από την καθημερινότητά σου σαν CEO της Prosperity?
Καταρχήν, η επαφή με τους ανθρώπους μας. και τα στελέχη μας και τα παιδιά που δουλεύουν στην Πρόσπερτη. Εντάξει, το ότι η μέρα σου ξεκινάει σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον, περιβάλλον με νέα παιδιά που έχουμε όρεξη δουλειά, με δυσκολίες, εντάξει, γιατί υπάρχουν και δύσκολες μέρες, δεν είναι όλα ευχάριστα, σε μια startup ιδιαίτερα που μεγαλώνει. Επομένως, νομίζω ότι η επαφή μου με τα στελέχη και τα παιδιά της Πρόσπερτη είναι ό,τι πιο καλύτερο έχω. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι παρακολουθώ μέσα από την Prosper μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά που είναι το real estate.
Έχεις πρόσβαση σε data που μπορεί για κάποιους να είναι και πολύτιμα κιόλας.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Άρα παρακολουθώ μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά που την έμαθα και τη μαθαίνω ακόμα, να σου πω αλήθεια, τα τελευταία 3-4 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει την Prosper και μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Το σημαντικότερο πράγμα που πιστεύεις ότι προσφέρει η εταιρεία σου στον κόσμο?
Προφανώς η διευκόλυνση στη συναλλαγή ενός ακινήτου. Εντάξει, αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι που προσφέρουμε αυτή τη στιγμή και η προσπάθειά μας να αλλάξουμε τον τρόπο που θα μεταβιβάζονται τα ακίνητα, που θα αλλάζουν χέρια τα ακίνητα ή θα νοικιάζονται τα ακίνητα. Αυτή είναι η βασική μας, έτσι, ο βασικός μας στόχος και το βασικό μας όραμα για την Ελλάδα.
Και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον και το ρωτάμε πλέον σε όλους τους καλεσμένους. Ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά?
Η πρώτη μου δουλειά. Με πας πολλά χρόνια πίσω. Η πρώτη μου δουλειά, νομίζω, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω θα μας κυνηγήσει επιθεώρηση εργασίας. Νομίζω ότι ήταν 14-15 χρονών, που μοίραζα διαφημιστικά φυλάδια στον δρόμο, σε φανάρια.
Συνάδελφοι, ναι.
Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου, το πρώτο μου μεροκάματο. Νομίζω ήμουν τρίτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, κάπου εκεί. Εντάξει, μετά υπήρξαν και άλλες δουλειές. Πέρασα και λίγο από οικοδομή, έκανα και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, σαν φοιτητής κτλ. Και σιγά σιγά μπήκα στον χώρο των επιχειρήσεων.
Πάντως και το κομμάτι της οικοδομής είναι γύρω από το real estate, αν το σκεφτούμε.
Σωστό. Σωστό.
Ήτανε μαγνήτης.
Ακριβώς.
Λίγο πιο δύσκολο, αλλά εντάξει.
Αντώνη, γενικά πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση που μας αρέσει να κάνουμε στους καλεσμένους μας. Είναι αν έχεις κάποια συμβουλή, μπορείς να βάλεις και εισαγωγικά συμβουλή, που θες να μοιραστείς με τον κόσμο, με το κοινό που μας βλέπει τώρα, προφανώς γύρω από το industry σου ή και γενικότερη συμβουλή, άμα θέλεις. Ποια θα ήταν αυτή? Έχεις όλο το κοινό
μπροστά, ναι, σου. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Μια συμβουλή και να είχα επιλέξει και ένα πράγμα.
Ίσως κάτι που σου έχει βοηθήσει νιώθω σένα πάρα πολύ, ας πούμε.
Κοίταξε να σου πω. Νιώθω, επειδή φαντάζομαι ότι ο κόσμος που μας ακούει και μας παρακολουθεί είναι αρκετά νέος σε ηλικία κόσμος, αυτό που θέλω να πω σαν συμβουλή είναι μπείτε στο κομμάτι και προσπαθήστε να μπείτε στο κομμάτι του επιχειρήν και της επιχειρηματικότητας. Είναι κάτι που έλειπε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, χρειαζόμαστε μια νέα γενιά επιχειρήσεων. Μια νέα γενιά επιχειρηματιών. Χρειαζόμαστε στην Ελλάδα να γεννηθεί ένας νέος πλούτος. Χωρίς να υποτιμώ τις εταιρείες που είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά η ελληνική οικονομία τα τελευταία 40 χρόνια είναι μια ισοστρεφής οικονομία, σε πολύ μεγάλο βαθμό κρατικοδίαιτη οικονομία, και νομίζω αν κάτι έλειψε από τις γενιές που περάσανε και από την παιδεία που πήραμε, κυρίως από τα ελληνικά πανεπιστήμια, ήταν η έννοια του επιχειρήν, το να προσπαθήσουμε. Τελικά και το δικαίωμα και στην αποτυχία. Εντάξει, και το επιχειρήν δεν είναι εύκολο. Εντάξει, μπορεί να αποτύχουμε κάποια στιγμή και να είμαστε θέσεις να ξανασηκώσουμε το κεφάλι και να ξαναεπιχειρήσουμε. Απλά νιώθω ότι αυτό που μπορεί να κάνει η νέα γενιά για να βελτιώσει τις ζωές των επόμενων γενιών είναι να δημιουργήσει ένα νέο πλούτο σε αυτή τη χώρα. Και ο νέος πλούτος θα δημιουργηθεί μόνο από μια νέα γενιά και φουρνιά επιχειρηματικότητας.
Από τις πιο ωραίες απαντήσεις προσωπικά εγώ που έχω ακούσει.
Ισχύει.
Γιατί συμφωνώ 100%.
Ακριβώς. Και τώρα κανονικά κλείνουμε, αλλά μου δημιούργησε την ανάγκη να κάνω και μια ακόμα ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σου, μιας και αναφέρθηκες αποτυχίες, και πώς την αντιμετώπισες?
Κοίταξε, κάποια στιγμή πέρασα από το δημόσιο. Ήμουνα για 2,5 χρόνια ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη αποτυχία μου τότε είναι ότι δεν μπόρεσα, παρόλο που δεν ήταν 100% στα δικά μου χέρια, να αλλάξω τον τρόπο που γινόντουσαν τα έργα πληροφορικής στη χώρα μας τότε, αλλά ακόμα και μέχρι και σήμερα. Το πόσο γρήγορα μπορείς να φέρεις μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, χωρίς να μπλέκεις σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, διαγωνισμών που τραβάνε χρόνια, υλοποιήσεις έργων που τραβάνε χρόνια, που στο τέλος γίνονται και obsolete. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα για αυτό που ήθελες τότε να κάνεις. Επομένως, αν στο επαγγελματικό μου κομμάτι θέλω να μιλήσω για τη μεγαλύτερη μου αποτυχία, είναι ότι για 2,5 χρόνια, παρόλο που κάναμε τότε και έκανα τότε κάποια σημαντικά βήματα, όπως τα Jeremy Funds, που ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, πώς δημιούργησαν όλο αυτό το startup community, που ξεκίνησαν από την τότε πρωτοβουλία τη δικιά μας, την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, ήταν ότι δεν μπόρεσα να βάλω το λιθαράκι να αλλάξει ο τρόπος που διεξάγονται οι διαγωνισμοί και τα μεγάλα έργα δημοσίου στον χώρο της πληροφορικής. Εντάξει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα να βγαίνουν προς τα έξω. Είναι πράγματα τα οποία πήραν 10 χρόνια από τον τότε δικό μας σχεδιασμό, του 10, του 11, του 12. Έργα τα οποία υλοποιήθηκαν το 15, 16, 17, 18, μπήκαν σε συστήματα το 19, 20 και βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, που θα θεωρούμε wow, μεγάλες μεταρρυθμίσεις, έχουν αρχίσει και σχεδιάζονται κάποια δεκαετία πίσω σχεδόν για να έρθουν στο προσκήνιο. Οπότε νομίζω ότι στο επαγγελματικό κομμάτι θα έλεγα ως αυτή τη μεγαλύτερη μου έτσι, αποτυχία.
Εντάξει, εγώ θα την έλεγα συλλογική βέβαια, όχι προσωπική δική.
Εντάξει, θα μπορούσα κι εγώ, αν είχα την εμπειρία την τωρινή, γιατί μιλάμε τώρα 14 χρόνια πριν, να παρέμβω λίγο πιο έντονα σε κάποιες διαδικασίες τότε των δημόσιων συμβάσεων και των διαγωνισμών στον μεγάλων έργων τεχνολογίας και πληροφορικής στη χώρα.
Τέλεια. Εντάξει, για να κλείσουμε και αισιόδοξα, ευχόμαστε να τα καταφέρεις, δηλαδή ακόμα και τώρα και αντίστοιχα για την αγορά του real estate, να μπορέσεις και εσύ και συνολικά οι πρόσπερτοι να συμβάλλετε στο να μειωθούν ακόμα περισσότερο διαδικασίες και να γίνει ακόμα καλύτερη εμπειρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
Είχαμε πάρα πολύ ωραία κουβέντα και μας άρεσε που πιάσαμε 360 λίγο απ' όλα και για το real estate, είπαμε και κάποια πιο business πράγματα. Οπότε να πούμε και στο κοινό που μου έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, ότι αν θέλει να ακούσει ολόκληρη την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, μπορεί να την βρει κάτω στην περιγραφή, έχουμε τα link, να την ακούσει είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site μας, το businessref.gr. Και φυσικά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε κάποιο σχόλιο και να κάνετε και subscribe αν θέλετε να δείτε και περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον. Έρχονται ακόμα πιο δυνατά επεισόδια με πάρα πολύ καλούς καλεσμένους, όπως ήταν σήμερα και ο Αντώνης. Οπότε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.